เร็วไปสองนาทีช่วงที่หลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะเรียนจากหลวงปู่ดูลย์แล้วก็พอรู้การปฏิบัตินะเบื้องต้นออกไปดูไปหาครูบาอาจารย์หลายองค์ส่วนใหญ่เป็นสายวัดป่านอกวัดป่าก็มีนะครูบาพรหมจักรมาจากสังวรอยู่ที่ลำพูนหลวงพ่อเกษมเขมโกนี่อยู่ลำปางไม่ได้ไปเฉพาะสายวัดป่าแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นวัดป่าอยู่นั้นเวลาหลวงพ่อเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ก็เลยพูดธรรมะกับท่านท่านจะพูดถึงคำว่าจิตผู้รู้ข้าวันนี้ก็จิตผู้รู้ข้าวันนี้ก็จิตผู้รู้บางองค์ที่บอกว่าไม่สอนเรื่องดูจิตยังลงตามมหาบัวเข้าไปท่านก็พูดถึงจิตผู้รู้ไปส่งกันบ้านท่านอะไรเงี้ยท่านบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาผิดจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานท่านบอกว่าจิตมันไม่ถูกนะดูไม่ถึงจิตละท่านไม่ได้บอกว่าดูจิตผิดนะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนะดูไม่ถึงจิตแล้วเราเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตัวนี้สำคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หลวงพ่อก็ลองบริกรรมจิตมันไม่ชอบแล้วก็มาพิจารณาท่านให้บริกรรมแสดงว่าสมาธิเราไม่พอทำสมถะไม่พอหลวงพ่อก็ทำสมถะในอย่างที่เราถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมจิตรวมเข้าฐานนะพอถอยออกจากสมาธิแทบเขกหัวตัวเองเลยจิตเราไม่ใช่ผู้รู้จิตมันไหลออกไปข้างนอกตั้งปีนึงอาจจะไม่ถึงปีดีนะแต่หลายเดือนนะที่ท่านมาดูไม่ถึงจิตท่านไม่ได้ว่าดูจิตผิดนะไม่ใช่ว่าการดูจิตไม่ถูกนะแต่เราดูไม่ถูกเองถ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจิตหลวงปู่เทศท่านก็สอนเน้นในเรื่องคำว่าจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านบอกพัฒนาจิตนะให้มันมาเป็นใจนี่สำนวนท่านนะจะไม่ตรงปริยัติทีเดียวคำว่าจิตมาใจรวมความก็คือจิตของคนในโลกมันเป็นจิตที่หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นนะใครก็สอนพุทโธพุทโธเป็นแล้วก็มาพิจารณากายไอ้คำว่าพุทโธคนรุ่นหลังก็เคลื่อนไปคิดว่าคือการท่องพุทโธที่จริงพุทโธก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่พอฟังธรรมะครูบาอาจารย์แล้วไม่ประณีตคือชีวท่านให้ท่องพุทโธเฉยๆครูบาอาจารย์บางองค์หลวงพ่อเคยเจอท่านองค์นี้อภิญญาเยอะนะฤทธิ์เยอะคือหลวงปู่บุญจันทร์จันทวโรอยู่ถ้ำผาพึ่งท่านเคยสอนพุทโธนะอันนี้ได้ยินท่านสอนคนอื่นท่านบอกให้บริกรรมพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธนะเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็ให้รู้ทันใจตัวเอง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะไรคือตัวพุทโธจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือตัวพุทโธนี่รุ่นหลังๆเรียนไม่ได้แก่นมันคิดว่าต้องท่องพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธนกแก้วพุทโธนกขุนทองมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกถ้าพุทโธแล้วจิตต้องตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเข้าฐานสำนวนหลายอย่างนะแต่สื่อถึงสิ่งเดียวกันคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็ไม่เกิดปัญญาเจริญปัญญาไม่ได้จริงเนี่ยจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตท่องพุทโธนะแต่ตัวจิตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เคยบอกพระบอกพระอาจารย์บอกคุณแม่อะไรพวกนี้ในโลกมันมีแต่คนหลงในโลกนี้มันไม่มีคนรู้สึกตัวรู้สึกตัวเฮ้ยจิตมันจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในโลกมีแต่คนหลงกระทั่งคนเข้าวัดไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมมันก็ไม่มีพุทโธไม่มีจิตผู้รู้ตัวจริงเพราะฉะนั้นมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละก็ดีกว่าไปทำชั่วไปนั่งท่องพุทโธอย่างน้อยช่วงนั้นก็ไม่ไปยิงครูตายมีสติมีใจสงบอยู่เฉยๆตัวจิตผู้รู้เนี่ยนะเป็นสำนวนที่ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าท่านพูดกันจิตผู้รู้จิตผู้รู้ข้าวัดไหนท่านก็พูดคำว่าจิตผู้รู้หลังๆไม่ได้ยินนะหลังๆก็มุ่งไปที่จิตสงบจิตสงบกับจิตผู้รู้มันคนละเกรดกันนะคนละชั้นกันเลยจิตสงบมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไพรเขาก็ทำได้เขาก็ทำเก่งด้วยทำจนกระทั่งไปเกิดเป็นพระพรหมได้ทำจนกระทั่งโลกธาตุดับได้ไม่รู้สึกอะไรเลยหมดความรู้สึกแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะกระทั่งชาวพุทธยังแทบไม่มีนะไม่ต้องพูดถึงศาสนาอื่นเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรื่องพุทโธเรื่องจิตผู้รู้โอกาสที่เขาจะมีขึ้นมาเนี้ยยากจิตผู้รู้นะถ้าพูดในเชิงปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจิตประพัสสรจิตประพัสสรจิตนั้นมันสว่างสวยมันสงบท่านสอนบอกว่าธรรมชาติเดิมของจิตนะประพัสสรแล้วจิตเราก็เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเมื่อธรรมชาติเดิมมันประพัสสรหรือธรรมชาติเดิมมันเป็นผู้รู้เป็นจิตผู้รู้แล้วจิตประพัสสรหรือจิตผู้รู้นั้นหายไปเพราะกิเลสที่ผ่านเข้ามาครอบงำใจทำอย่างไรจิตเราจะกลับไปประพัสสรได้หรือทำยังไงจิตเราจะไปเป็นผู้รู้ได้ทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะให้เรารู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงคิดนึกปรุงแต่งเมื่อเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนึกปรุงแต่งจิตที่หลงมันจะดับจิตผู้รู้มันจะเกิดงั้นจิตผู้รู้ไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ยังจะมาถามหลวงพ่อว่าทำยังไงผมจะเกิดจิตผู้รู้หลวงพ่อก็จะบอกให้ไปรู้ทันจิตผู้หลงอะหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งให้รู้ทันไปเมื่อไหร่ไม่หลงเมื่อนั้นก็รู้ตรงที่จิตหลงก็คือจิตที่ถูกกิเลสลากพาไปแล้ว จิตที่ประพัดสอนก็หายไปดับไปเกิดจิตที่ไม่ประพัดสอนเป็นจิตมอมแมมวุ่นวายนะและจิตที่ประพัดสอนทำไม่ได้เพราะไม่เป็นธรรมชาติเดิมของจิตเราเพียงแต่สลัดกิเลสหรือสลัดความปรุงแต่งออกไปจิตมันก็จะประพัดสอนอยู่โดยตัวของมันเองงั้นความปรุงแต่งสำคัญนะก็คือตัวกิเลสตัวโมหะนะนั่นบอกจิตประพัดสอนแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาหัวโจกของกิเลสก็คือตัวโมหะตัวหลงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไล่กิเลสออกไปได้เราก็จะพบจิตที่ประพัดสอนเครื่องมือที่เราจะไล่กิเลสไม่ให้มันมาครอบงำจิตจนจิตไม่ประพัดสอนหรือไม่ใช่ผู้รู้คือสติใช้สติคอยรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตไปเรื่อยๆจิตปรุงสุขก็รู้จิตปรุงทุกข์ก็รู้จิตปรุงดีก็รู้จิตปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงปรุงฟุ้งซ่านปรุงหดหู่คอยรู้ทันความปรุงแต่งของจิตเรื่อยๆไปเมื่อความปรุงแต่งทั้งหลายโดยเฉพาะกิเลสนะถูกเรารู้ทันมีสติรู้ทันกิเลสจะดับจิตมันก็ประพัดสอนขึ้นมาเหมือนขี้ฝุ่นเยอะๆมีฝุ่นมากมายบางพระอาทิตย์มองไม่เห็นเลยฝุ่นตลบเราก็เอาน้ำมาฉีดพื้นให้ฝุ่นมันหายไปเราก็มองเห็นพระอาทิตย์เราก็อาศัยสติรู้ทันจิตที่มีกิเลสจิตที่มีกิเลสโดยเฉพาะจิตหลงนะเกิดบ่อยที่สุดมีโมหะพอมันไม่หลงจิตผู้รู้มันก็ปรากฏเด่นดวงขึ้นมาเมื่อจิตผู้รู้ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นได้นะจิตผู้รู้นั้นเป็นธรรมชาติเดิมของจิตมันถูกกิเลสครอบงำมันก็เลยหายไปกลายเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตผู้โลภผู้โกรธผู้หลงงั้นให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไว้แนะนำให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจเอานั่นแหละถ้าทำแล้วเครียดไม่ถูกนะถ้าภาวนาแล้วเครียดเนี่ยตัวเครียดมันเป็นตัวโทสะนะภาวนาด้วยโทสะมันจะไปเจอจิตประพัดสอนได้ไงมันไปพัฒนาโทสะขึ้นมาอีกหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นโน้นเห็นนี่เห็นผีเห็นเปรตเห็นนรกเห็นสวรรค์นะเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอย่างนี้มัวแต่เห็นอย่างนั้นนะใจมันออกนอกใจมันก็ฟุ้งไปจิตไม่หยุดการทำงานเหมือนเราจะดูอะไรอย่างหนึ่งที่ตกอยู่ใต้วงน้ำเสร็จแล้วเอามือไปกวนน้ำอยู่ตลอดเวลาน้ำก็กระเพื่อมกระเพื่อมนะเราก็มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ก้นถังคนโบราณใช้โอ่งใช้ตุ่มเดี๋ยวนี้เป็นถังพลาสติกไม่มีอะไรตกอยู่ที่ก้นถังนะแล้วเราเอามือไปกวนน้ำให้มันกระเพื่อมเราก็มองไม่เห็นจิตธรรมดานั้นก็เหมือนน้ำที่นิ่งๆใสๆจิตที่ประพัดสอนกิเลสที่ผ่านเข้ามาเหมือนเราเอามือไปกวนน้ำให้มันกระเพื่อมจิตที่ประพัดสอนก็หายไปเราก็อย่าไปกวนมันอย่าไปกวนมันแต่จิตของเรานั้นมันเคยชินที่จะไหลตามกิเลสเราถึงต้องมาฝึกกรรมฐานทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งนะแล้วกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ทันหัวโจกของกิเลสคือตัวหลงตัวโมหะ โมหะเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสจิตจะเกิดราคะได้ก็ต้องเกิดร่วมกับโมหะถ้าไม่หลงก็ไม่มีราคะจิตจะโกรธมีโทสะได้ก็ต้องเกิดร่วมกับโมหะถ้าไม่หลงก็ไม่โกรธแต่ตัวโมหะเนี่ยอยู่คนเดียวมันก็มีโมหะได้ไม่ต้องมีโลภโกรธหลงอะไรไม่ต้องมีความโลภความโกรธหรอกงั้นตัวหลงเนี่ยเป็นตัวหัวโจกนะถ้าเราภาวนานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเรียนรู้ตัวหลงให้ดีการปฏิบัติจะสั้นไม่ต้องไปเรียนตัวโลภตัวโกรธเราเรียนตัวพ่อตัวแม่มันเลยฆ่าพ่อฆ่าแม่มันตายแล้วลูกมันก็ไม่มีเกิดไม่ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงอย่าตั้งใจรู้นะอย่าจงใจรู้ทำกรรมฐานไปสงบเพื่อช่างไม่สงบเพื่อช่างเราไม่ได้ทำเพื่อความสงบเราจะทำเพื่อพัฒนาสติเมื่อเราทำกรรมฐานไปสงบเพื่อช่างไม่สงบเพื่อช่างแต่เมื่อไรจิตเราหลงเราลืมอารมณ์กรรมฐานส่วนใหญ่ก็คือหลงคิดอย่างเรานั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจไปสักพักหนึ่งลืมไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้วันนี้จะไปธุระที่โน้นที่นี้เนี่ยจิตมันหลงไปคิดให้เรารู้ทันเราห้ามจิตที่หลงคิดไม่ได้เมื่อจิตเป็นอนัตตาไม่ต้องไปห้ามมันทำกรรมฐานไปจิตหลงคิดแล้วรู้นะไม่ต้องกลัวจิตที่จะหลงคิดนะไม่ต้องห้ามมันอยากคิดเราก็ไม่ห้ามมันแต่เวลาเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตมันหลงคิดคือมันลืมอารมณ์กรรมฐานนะให้เรารู้ทันทีแรกหลงนานกว่าจะรู้ฝึกหัดไปเรื่อยๆต่อไปหลงปุ๊บรู้ปั๊บนะไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ได้อันนั้นสติอัตโนมัติเราเกิดละเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพัฒนานะในทางเส้นทางธรรมเนี้ยไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งแต่จุดสำคัญไม่ได้ทำเพื่อความสุขความสงบเราทำเพื่อจะพัฒนาสติให้รู้ทันจิตใจตัวเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นทีแรกก็หนีนานหนีไปชั่วโมงแล้วเอ้ยนี่ลืมพุทโธแล้วลืมหายใจแล้วก็หัดอีอย่าเสียใจแล้วก็ไม่ต้องมานั่งด่าตัวเองไม่ต้องไปโกรธตัวเองว่าทำไมแม้ให้ปฏิบัติกรรมฐานแล้วแอบไปหนีคิดเรื่องอื่นอย่าไปด่ามันอย่าไปว่ามันถ้าทำใหม่ทำอีกทำอีกหลงไปอีกก็รู้อีกทีแรกหลงยาวต่อไปมันจะหลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงทำไมมันหลงสั้นลงเพราะสติมันเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจำไหมนะสติไม่ได้เกิดจากเราสั่งให้เกิดนะไม่มีอะไรที่เราสั่งได้จริงนะทุกอย่างสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สติเราก็สั่งให้เกิดไม่ได้แต่เราอาศัยทำเหตุที่สติจะเกิดคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่าถีรสัญญาทีระสถียรนะทีระสัญญาสัญญาความจำได้จำได้อย่างมั่นคงจำได้แม่นยำจะทำให้สติเกิดเราจำได้แม่นยำเพราะเราได้เห็นบ่อยๆอย่างญาติพี่น้องเรานะไม่เจอกัน30ปีเจอหน้านึกไม่ออกว่าใครอีกคนข้างบ้านเราเห็นทุกวันนะเราก็จำได้ไปเจอที่ไหนเราก็จำได้คนนี้อยู่ข้างบ้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆทุกวันต้องทำนะฝึกในรูปแบบไปอาจจะทำกรรมฐานที่เราถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหลงไปรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปเพ่งลมหายใจรู้ทันไปเพ่งลมหายใจก็หลงนะเรียกหลงเพ่งหรือดูร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งทีแรกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกสักพักหนึ่งหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมร่างกายแล้วยุงมาตบ พัวไปเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้สึกตัวใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะใช้หลักอันเดียวกันดูท้องฟองท้องยุบดูไปแล้วเห็นจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมดูท้องก็รู้จิตมันหลงมันไหลเข้าไปแนบอยู่ที่ท้องก็รู้ตัวนี้ดูยากนะเกือบทั้งหมดของคนที่หัดโดยเฉพาะคนที่หัดใหม่นะเวลาให้รู้สภาวะอะไรนะจิตจะไหลเข้าไปรู้เข้าไปแปะเข้าไปแนบเข้าไปเพ่งอยู่ที่สภาวะนะอันนั้นก็ยังไม่ถูกนะไม่ใช่การรู้แต่คือการเพ่งหัดใหม่ๆมันก็เดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปเพ่งหลงไปคิดคือลืมอารมณ์กรรมฐานหลงไปเพ่งคือถลำไปจ้องอารมณ์กรรมฐานเอาเป็นเอาตายจิตไม่มีความสุขจิตจะเครียดหนักๆแน่นๆนะหัดใหม่ๆก็เป็นทุกคนแหละค่อยๆฝึกไปต่อไปพอจิตมันหลงคิดปุ๊บมันจะรู้ปั๊บจิตหลงคิดปุ๊บรู้ปั๊บแล้วสิ่งที่เกิดนะก็คือจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลงก็คือจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองงั้นตัวจิตผู้รู้เราทำขึ้นมาไม่ได้นะเราก็แค่พัฒนาสติเมื่อไหร่มีสติขึ้นมาจิตไม่หลงจิตไม่หลงจิตผู้รู้ก็เกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตเดิมเราประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาถ้าเรามีสติเมื่อไหร่กิเลสจรมาไม่ได้นะสติกับกิเลสเป็นศัตรูกันเป็นสิ่งตรงข้ามกันงั้นแทนที่เราจะหาทางสู้กับกิเลสนะอย่าโกรธนะอย่าโลภนะอย่าหลงนะทำไม่ได้เราก็พัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามกับกิเลสขึ้นมาคือสติเราสั่งสติให้เกิดก็ไม่ได้นะเราก็ต้องพัฒนาทีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะเนืองๆถ้าไปดูในสติปัฏฐานเราจะพบว่าท่านสอนว่าให้มีกายในกายเป็นวิหารธรรมให้รู้เนืองๆให้รู้กายเนืองๆให้รู้เวทนาเนืองๆให้รู้จิตเนืองๆให้รู้ธรรมในธรรมเนืองๆให้รู้เนืองๆรู้บ่อยๆคำว่าเนืองๆไม่ใช่ว่ารู้ไม่ให้คลาดสายตานะเผลอก็ได้นะแต่เผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอรู้เนืองๆถ้าคิดว่าจะไม่ให้เผลอเลยจะไปเพ่งจ้องอย่างรุนแรงนะขณะนั้นเผลอเรียบร้อยแล้วเผลอไปเพ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากพัฒนาในเส้นทางธรรมนะเราต้องทำกรรมฐานสักอันหนึ่งที่เราถนัดแล้วคอยมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตถลำลงไปแนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะที่ไหลไปคิดนะไหลไปที่อื่นหรือไหลลงไปเพ่งอารมณ์มันจำสภาวะที่จิตหลงไปข้างนอกหลงไปเพ่งกรรมฐานมันหลงอะไรก็รู้มันอาการอันเดียวกันนะคือมันเคลื่อนไปจิตมันเคลื่อนจากฐานไหลออกไปอยู่ที่ตัวอารมณ์พอเราฝึกบ่อยๆพอมันเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะพอฝึกสติเราอัตโนมัติขึ้นมาจิตมันก็ตั้งมั่นถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกคราวที่เรามีสติที่ถูกต้องนะเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตที่หลงไปเพ่งทุกครั้งที่เรามีสติรู้นะอย่างถูกต้องไม่ได้จงใจรู้นะมีสติรู้ไปตามธรรมดานี่แหละสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมกับสัมมาสติเสมอแท้จริงแล้วสมาธิเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะจิตอกุศลก็มีสมาธิแต่ถ้าเราจะพัฒนาสัมมาสมาธิเราต้องพัฒนาสัมมาสติสัมมาสติเมื่อทำให้มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์งั้นเราทำกรรมฐานในสติปัฏฐานในอันใดก็ได้นะที่เราถนัดอย่างหลวงพ่อถนัดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะฝึกแรกๆนะหลวงพ่อก็ใช้อย่างนั้นแหละถ้าจิตหลงไปที่อื่นรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจไปเพ่งพุทโธรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาน จิตทรงสัมมาสมาธิทีแรกก็เก็บเล็กเก็บน้อยทีละขณะทีละขณะถ้าทำบ่อยๆคล้ายๆเราสะสมนะมีเหรียญบาทเอาไปหยอดกระปุกออมสินทุกวันแล้ววันหนึ่งกระปุกของเราก็เต็มเนี่ยเรามีสติเก็บเล็กเก็บน้อยไปสมาธิของเราก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี้พอจิตของเรามีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วนี่เรากลับมาสู่จิตประภัสสรแล้วจิตประภัสสรไม่ใช่จิตที่อยู่ในโลกุตระนะยังไม่ถึงโลกุตระยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะแยะเราพัฒนาจิตประภัสสรหรือจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำเนี่ยเพื่อเราจะได้เดินปัญญาได้อย่างแท้จริงถ้าจิตเรามีกิเลสครอบงำอยู่จิตดวงนั้นเดินปัญญาไม่ได้เพราะเป็นจิตที่มีอคติอย่างอคติมีสี่อันนะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะหลงมีลำเอียงหลายอย่างจิตของเราก็ลำเอียงเราชอบความสุขเราไม่ชอบความทุกข์เราชอบดีสำหรับคนดีนะชอบดีไม่ชอบชั่วนะสำหรับคนชั่วเขาก็ชอบชั่วไม่ชอบดีแต่ว่าไม่ว่าใครมันก็ชอบสุขไม่ชอบทุกข์เหมือนกันเนี่ยจิตโดยธรรมชาตินะมันมีอคติมันชอบอันนี้คือมันมีความลำเอียงเพราะความโลภเพราะความรักมันไม่ชอบอันนี้มันลำเอียงเพราะความโกรธหรือมันกลัวเนี่ยมันลำเอียงเพราะความกลัวอย่างเราเจออันธพาลใหญ่มานะมันจะมาละวาดเรานั่งกินข้าวอยู่ดีๆมันบุกเข้ามาในร้านชักปืนออกมาเรากลัวเราก็ต้องรีบยกมือไหว้มันทั้งที่เราเกลียดมันนะแต่เรากลัวมันเราต้องประจบประแจงมันนั้นเวลาจิตมันลำเอียงอ่ะก็ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะเกลียดลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีลำเอียงไว้ก่อนนี่โลกฉันถูกเสมออย่างนี้ลำเอียงเราต้องขจัดความลำเอียงออกจากจิตเราถึงจะเอาจิตที่ซื่อตรงเนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตของกายของใจได้นะตัวจิตผู้รู้เป็นจิตที่ไม่ลำเอียงเป็นจิตที่มีสตินะเกิดมาแต่สติเพราะฉะนั้นมันไม่ลำเอียงมีสติมันไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็เลยลำเอียงไม่ได้เป็นจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เมื่อเรามีจิตผู้รู้แล้วต่อไปพอสติระลึกรู้ร่างกายนะเราก็จะเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ในใจเราก็จะเห็นว่าเวทนากับจิตนั้นเป็นคนละอันกันจิตเราตั้งมั่นอยู่ความจำได้ต่างๆเกิดขึ้นจำรูปจำสีจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสอะไรเงี้ยจำเสียงนะจำได้เราจะเห็นนะความจำกับจิตก็เป็นคนละอันกันความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยคนทั่วไปเวลาโกรธนะความโกรธเนี่ยครอบงำจิตรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่พอเรามีจิตผู้รู้เนี่ยเราจะเห็นว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันกันความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นสภาวะของจิตที่เป็นผู้รู้มันคล้ายๆจิตที่เป็นนักดูละครนะเป็นคนดูละครนะแล้วเห็นตัวละครออกมาแสดงช่วงหนึ่งแล้วมันก็เข้าลงไปเดี๋ยวตัวอื่นก็มาแสดงในจิตเรานั้นนะมันแสดงละครอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผู้ร้ายเข้ามาเดี๋ยวพระเอกก็มาเดี๋ยวนางเอกก็มานะเดี๋ยวตัวอิจฉามาเดี๋ยวตัวโกงมานะเนี่ยตัวละครในใจเรานะมันก็เหมือนอย่างนั้นเดี๋ยวราคะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวโมหะเดี๋ยวกุศลมานะเดี๋ยวสุขมาเดี๋ยวทุกข์มา เราจะมีใจที่เที่ยงธรรมนะเป็นแค่คนดูเราไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ต้องไปกำหนดว่าจะต้องมีแต่ของดีเกิดขึ้นนะไม่มีตัวชั่วมาเลยนะละครเรื่องนี้มีแต่ตัวดีมันก็ไม่มีใครดูนะไม่สนุกอ่ะนี่เราดูละครในใจเราไปด้วยดูแบบไม่ใช่นักประพันธ์เราไม่เกี่ยวไม่ใช่นักวิจารณ์เราเป็นแค่คนดูละครตัวไหนแสดงในใจเราก็แค่รู้แค่เห็นแล้วเราก็จะพบอย่างหนึ่งตัวละครทุกตัวเมื่อออกมาแสดงกระโดดโลดเต้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ต้องเข้าหลังโรงไปไม่มีตัวละครไหนอยู่กลางโรงนั้นตลอดวันตลอดคืนหรอกในความรู้สึกของเรานะเราจะเห็นอารมณ์ทุกชนิดความรู้สึกทุกชนิดนะที่ผ่านเข้ามาในจิตใจเรามันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปเรียนรู้อย่างนี้นะใจเราเป็นคนดูเฉยๆไม่มีอคติรู้ซื่อๆรู้สบายๆไปเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปทีแรกเราเห็นว่าความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความโลภมาแล้วก็ไปความโกรธความหลงมาแล้วก็ไปความฟุ้งซ่านความหดหู่มาแล้วก็ไปความดีใจความเสียใจมาแล้วก็ไปนี่เห็นทุกอย่างนะในใจเรามันมาแล้วไปมาแล้วไปถึงจุดหนึ่งนะปัญญามันแก่กล้าสุดขีดจิตมันจะได้ข้อสรุปมันได้สรุปว่าอะไรมันได้ข้อสรุปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาตรงความรู้รวบยอดนี่แหละเป็นความรู้ในอริยมรรคพระโสดาบันท่านจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุแล้วก็ถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับงั้นการที่เรามีจิตเป็นคนดูไม่มีอคติเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าดีหรือชั่วเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่ว่าร่างกายหายใจออกหรือร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันไม่ว่าร่างกายยืนหรือร่างกายเดินหรือร่างกายนั่งหรือร่างกายนอนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะเนี่ยทุกอย่างนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นทีแรกเราก็เห็นเป็นตัวเช่นเห็นสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับดีเกิดดีดับชั่วเกิดชั่วดับตรงที่อริยมรรคจะเกิดนะจิตมันเกิดความรู้รวบยอดไม่ใช่รู้ทีละอันทีละอันนะมันรู้รวบยอดเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาถ้าเราเรียนตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นของที่เกิดดับไม่มีอะไรอมตะถาวรนะในกายในใจของเราไม่มีสิ่งใดเป็นอมตะศาสนาอื่นนะเขาคิดว่ามีอมตะอยู่นะอย่างคิดว่าจิตเนี่ยเป็นอมตะจิตเนี่ยพอร่างกายตายจิตก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำวิปัสสนาให้เห็นความจริงนะว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับนะไม่มีนะจิตที่เกิดแล้วไม่ดับมีแต่จิตเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแหละจะเป็นจิตชนิดไหนก็ตามอย่าว่าแต่จิตมีกิเลสเลยโลกุตระจิตเกิดแล้วก็ดับนะโลกุตระจิตเช่นโสดาปัตติมรรคจิตเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วก็ดับโสดาปัตติผลจิตเกิดขึ้น 2-3 ขณะแล้วก็ดับนะสกิทาคามีมรรคจิตเกิดชั่วขณะเดียวก็ดับสกิทาคามีผลจิตเกิด 2-3 ขณะแล้วก็ดับอนาคามีมรรคจิตเกิดแล้วก็ดับอนาคามีผลจิตเกิดแล้วก็ดับอรหัตตมรรคจิตเกิดแล้วก็ดับอรหัตตผลจิตเกิดแล้วก็ดับจิตนั้นอยู่ในขันธ์นะถึงจะเป็นโลกุตระก็ยังเป็นขันธ์มีเหตุให้เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมีสิ่งเดียวคือนิพพานนะมีอันเดียวคือพระนิพพานที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่เรียกท่านมันไม่ดีนะ มีแต่พระนิพพานนะไม่เกิดไม่ดับนอกนั้นเกิดดับหมดกระทั่งโลกุตตรจิตยังเกิดดับเลยไปคิดนะว่าจิตจะเป็นอมตะถ้ายังคิดว่าจิตเป็นอมตะนะลึกๆ ลงไปทำไมคิดอย่างนั้นเพราะยังรักความเป็นตัวตนอยู่กลัวตัวตนหายไปก็เลยพยายามมโนเอาว่าจิตนี้เป็นอมตะหนีความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนคิดว่าจิตเที่ยงถ้าจิตเที่ยงนะคนไหนเคยชั่วมันก็ต้องชั่วนิรันดรคนไหนเคยดีมันก็ต้องดีนิรันดรคนไหนเคยสุขก็ต้องสุขนิรันดรคนไหนทุกข์มันก็ต้องทุกข์นิรันดรถ้าจิตเที่ยงนะมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนล่ะมันมีแต่ว่าเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่แหละคือเส้นทางที่เราจะเดินนะเราจะต้องพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือพุทโธหรือจิตประพัดสอนอันเดียวกันนะจิตประพัดสอนนะมีลักษณะสว่างสวยนะผ่องใสเบิกบานแต่โง่ยังโง่อยู่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นคนที่ภาวนานะกระทั่งพระอนาคามีจิตของท่านจะประพัดสอนเต็มที่เลยแล้วท่านก็เห็นว่าตรงนี้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนนะหลวงพ่อได้ยินมาด้วยตัวเองเนี่ยท่านบอกนักปฏิบัติทั้งหลายกระทั่งระดับที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือเป็นพรหมที่เป็นเช่นนั้นนะเพราะปล่อยวางจิตไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องปล่อยวางจิตกลับไปเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายเขาอยู่ตรงนี้แล้วดูมีมันดีดูแล้วมันมีความสุขดูแล้วแหมมันทรงอยู่ได้เป็นปีๆนะท่านบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่มาตายอยู่ตรงนี้แหละเป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมนะต่อเมื่อใดที่สามารถปล่อยวางจิตได้นะถึงจะพ้นได้จริงตรงปล่อยวางจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านใช้คำว่าทำลายจิตคือทำลายจิตท่านบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอันนี้เป็นสำนวนของครูบาอาจารย์ท่านดูมาจากการปฏิบัติมันจะไม่ตรงปริยัติทีเดียวจิตนั้นมันเกิดดับอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ตรงที่ท่านว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้หมายถึงเราไม่ไปยึดผู้รู้นะเราไม่ยึดมั่นตัวผู้รู้ไม่ยึดมั่นจิตเราจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้เนี่ยตอนเราหัดใหม่ๆนะเราจะต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างยากลำบากแม้ต้องทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตผู้หลงนะจนกระทั่งจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บนะสะสมไปเรื่อยจิตผู้รู้มันจะตั้งมั่นขึ้นมานี่มีจิตผู้รู้เรารู้สึกมันเป็นของดีของวิเศษนะถ้ารู้ตัวแล้วก็หยุดอยู่เฉยๆบางคนบอกรู้ให้รู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่ใช่คำสอนในศาสนาพุทธนะพอมีจิตผู้รู้แล้วต้องเจริญปัญญานะไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องเดินปัญญาต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมใช้จิตผู้รู้เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะคู่กับสติในการไปเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นรู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ใช่คำสอนของครูบาอาจารย์นะเป็นสิ่งที่มโนเอาเองนะแต่ว่ารู้ตัวเนี่ยเพื่อเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะรู้สึกตัวเป็นผู้รู้นี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่พอมีผู้รู้แล้วนะรู้สึกตัวนี้โอ้กว่าจะได้มาก็ลำบากได้มาแล้วก็ดีจังเลยเอาไปทำงานได้ตั้งเยอะเกิดสติเกิดปัญญาได้มากมายแล้วก็เลยยึดตัวผู้รู้ไว้เอามันก็เป็นสภาวะคล้ายๆเราตัวผู้รู้เหมือนเรือเราไปหาเรือลำนี้มาโอ้ยากลำบากกว่าจะได้เรือลำนี้มาเป็นเรือสำราญดีเหลือเกินนะเรือมาถึงฝั่งเราก็ไม่ยอมขึ้นจากเรือเราก็ยังเสียดายเรืออยู่นั่นนะคนที่ภาวนานะมีจิตผู้รู้แล้วควรจะขึ้นจาก ผู้รู้แล้วก้าวเข้าสู่โลกุตตระแล้วก็ไม่ไปเสียดายเรือของเราดีคือจิตผู้รู้นี่แหมมันดีเหลือเกินนะหลวงปู่ดูลย์ท่านเลยสอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายที่เจอท่านนะ24กันยายนปี26นะอีกเดือนหนึ่งอ่ะท่านก็มรณภาพเดือนกับอีก6วันนั้นไปเจอท่านครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านให้มรดกธรรมอันนี้ไว้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่พอวันรุ่งขึ้นนะหลวงพ่อลงมาหาหลวงพ่อพุทธปกติไปสุรินทร์แล้วขากลับจะแวะกราบหลวงพ่อพุทธที่โคราชก็เจอหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธก็ทักทายหลวงพ่อง่ายนักปฏิบัติถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติง่ายนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตเนี่ยคือจุดสุดยอดของกรรมฐานจุดสูงสุดของกรรมฐานเลยนะคือจะปล่อยวางกระทั่งตัวจิตผู้รู้แล้วท่านก็เล่าว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนที่หลวงพ่อจะไปกราบหลวงปู่ดูลย์7วันเนี่ยท่านก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านบอกนะหลวงปู่สอนท่านนะเหมือนที่ท่านสอนหลวงพ่อมีสองคนนะที่ท่านสอนอย่างนี้หลวงพ่อพุทธกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพุทธท่านกลัวหลวงพ่อจะหลงทางท่านก็บอกว่าไอ้ทำลายผู้รู้ทำลายจิตนะไม่ใช่ไปทำลายมันจริงๆนะแต่หมายถึงไม่ยึดมั่นมันปล่อยวางมันท่านบอกงี้คุณกับอาตมามาทำกติกากันทำข้อตกลงกันใครทำได้ก่อนให้มาบอกกันท่านบอกอย่างนี้นะใครวางได้ก่อนให้มาบอกกันบอกวิธีว่าจะทำยังไงหลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็รู้นะท่านพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่สุภาพของท่านนะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ซึ่งอาวุโสกว่าหลวงพ่อพุทธไม่ใช่หลวงพ่ออาวุโสกว่านะหมายถึงหลวงปู่ดูลย์อาวุโสกว่าหลวงพ่อพุทธอยู่ๆท่านจะมาพูดกับลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ที่โตกว่านะบอกมาเรียนกับฉันสินี่มารยาทไม่ดีนะวงกรรมฐานก็ไม่ทำนะวงกรรมฐานเนี่ยจะถือเรื่องนี้มากเลยขนาดหลวงปู่มั่นนะเป็นอาจารย์ของหลวงปู่คงมาอาจารย์วิริยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์กงมาอีกทีตอนหลวงปู่มั่นจะชวนอาจารย์วิริยังมาอยู่ด้วยเพราะท่านนวดเก่งชวนมาอยู่ด้วยท่านก็ถามว่าไปบอกกงมายังไปขออนุญาตหรือยังมารยาทนะงั้นที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันใครทำได้ก่อนวางได้ก่อนให้มาบอกกันมันเป็นวาทะที่สุภาพของท่านเราไม่ได้ฟังเราเหิมเกริมว่าเราจะเก่งทัดเทียมท่านนะครูบาอาจารย์เป็นของสูงหลวงพ่อจะไม่เคยเหิมเกริมคิดว่าเท่ากันแล้วเว้ยชนไหลกันแล้วเว้ยไม่มีนะนั่นกิเลสนะกิเลสหนาปัญญาหยาบเกินไปแล้วนี่หลวงพ่อไม่เจอท่านอีกนานเลยท่านเป็นมะเร็งหลวงพ่อพุทธะท่านก็หลบสู้โยมไม่ไหวท่านก็หลบไปอยู่ตามวัดลึกลับเราก็ไม่รู้ท่านไปอยู่ที่ไหนจนช่วงนี้ท่านใกล้จะมรณภาพนะหลวงพ่อก็ใกล้จะออกบวชแล้วท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อทำงานอยู่ที่นั่นนะพอท่านเทศเสร็จหลวงพ่อก็คลานเข้าไปกราบท่านไม่เจอบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อหลายปีแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนทำบุญมีเยอะนะแต่คนที่จะปฏิบัติจริงจังเนี่ยมีไม่มากหรอกท่านบอกท่านจำได้หลวงพ่อก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยตอนนั้นท่านไม่สบายนะท่านใกล้จะมรณภาพแล้วแล้วก็ เทศมาเป็นชั่วโมงแล้วท่านเหนื่อยหอบพอหลวงพ่อกลับเรียนท่านบอกผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้ท่านสดชื่นขึ้นมาเลยจิตท่านน้ำสว่างโปร่งมีแรงขึ้นมาทันทีเลยแล้วท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อฟังเราเก็ตละจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่อะไรเงี้ยเมื่อลูกไก่มันโตเต็มที่นะมันจะเจาะเปลือกออกมาจิตผู้รู้เป็นแค่ฟองไข่นะยังเป็นเปลือกนะยังไม่ใช่ตัวจริงแล้วทำไงมันเติบโตมันเติบโตได้ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามันถึงจะเติบโตเต็มที่โตที่มันเติบโตเต็มที่เนี่ยนะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกอัตโนมัติสิ่งที่เป็นเปลือกห่อหุ้มจิตไว้คืออาสวะกิเลสอาสวะนี่เป็นสิ่งที่ห่อหุ้มชุบย้อมแช่ซึมซ่านอยู่กับจิตจิตพวกเราถูกอาสวะครอบงำทั้งสิ้นถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะนี่ถ้าเราภาวนาเราก็จะพบว่าจิตเราไม่ได้อิสระหรอกจิตเราถูกอาสวะกิเลสขังเอาไว้แช่เอาไว้ดองเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่เรารู้แจ้งอริยสัจจิตก็จะสลัดอาสวะกิเลสแตกสลายออกไปเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเวลาท่านใดท่านหนึ่งบรรลุพระอรหันต์นะท่านจะใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยเพราะไม่ถือมั่นในขันธ์ห้าที่ไม่ถือมั่นในขันธ์ห้าได้เพราะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจขันธ์ห้าคือตัวทุกข์จิตก็หมดความอยากความยึดถือนะในขันธ์ห้าจิตสลัดคืนขันธ์ห้าให้โลกไปนะอวิชชาเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงอาสวะอาสวะก็หล่อเลี้ยงอวิชชาเป็นตัวที่ช่วยกันทำงานอยู่แต่ถ้าเราอบรมศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์นะทำลายอวิชชาลงไปทันทีที่ทำลายอวิชชาเราหมดความยึดถือในขันธ์ห้าทันทีที่หมดความยึดถือในขันธ์ห้าอาสวะจะแตกกระจายออกจิตจะหลุดจากอาสวะเพื่อไปพัฒนานะให้จิตเราเป็นผู้รู้ตามกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นรู้จิตถลำไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ไปทำตัวนี้ให้มากเจริญให้มากความรู้สึกตัวหรือจิตที่รู้สึกตัวหรือจิตที่ตั้งมั่นหรือจิตที่ประพัดสอนเป็นข้อสำคัญความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการเอาชนะกิเลสวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้45นาทีพอดียากไปเปล่าไม่รู
้เบอร์หนึ่งในรูปแบบใช้การเดินจงกรมดูกายเคลื่อนไหวและดูจิตในชีวิตประจำวันดูจิตรู้สึกว่าเห็นได้บ่อยขึ้นแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่องมากพอหลวงพ่อเคยให้ไปดูทุกอย่างเป็นอนัตตายังต้องใช้การคิดเอาไม่ได้รู้สึกขึ้นมาแต่ก็พยายามตามรู้ไปขอหลวงพ่อช่วยชี้จุดที่ติดขัดในการปฏิบัติค่ะ
ไม่ได้ติดขัดอะไรทั้งสิ้นนะไปทำให้พอเท่านั้นเหมือนมาบอกหลวงพ่อว่าทำไมกินข้าวยังไม่อิ่มก็กินยังไม่พอกินพอแล้วมันก็อิ่มแหละเบอร์หนึ่งทำได้ดีนะไปทำไปสิ่งที่ต้องระวังต้องสังเกตก็คือบางคราวจิตเราไม่เข้าฐานและสมถกรรมฐานเนี่ยทิ้งไม่ได้สมถกรรมฐานนะเป็นการรวมจิตเข้ามาแต่ไม่ใช่ดึงเข้ามานะจิตมันรวมมันจะเข้าฐานถ้าเราทิ้งสมถะไปนานๆจิตจะไม่มีแรงขอเบอร์หนึ่งดีนะใช้ได้แต่ทุกวันไหว้พระสวดมนต์สวดมนต์ไปเรื่อยๆเช่นสวดพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็สวดมนต์แล้วทำไปทุกวันทุกวันแบ่งเวลาไว้หน่อยจิตมันจะได้มีแรง ทำได้ดีนะเบอร์หนึ่งดีมากๆเลยเบอร์สอง
ทำในรูปแบบวันละ 2-3 ชั่วโมงนั่งสมาธิเดินจงกรมและสวดมนต์ปกติจะอยู่กับร่างกายและพุทโธเพื่อรู้สึกตัวเวลาจิตไม่มีแรงจะรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจรักษาศีลได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นรู้เท่าทันจิตได้มากขึ้นสมาธิยังน้อยฟุ้งซ่านและหลงบ่อยนานๆทีถึงจะรู้สึกว่ากายและเวทนาไม่มีตัวตนมีจุดไหนที่จะพัฒนาขึ้นได้คะ
ทำอีกทำเยอะๆทำสม่ำเสมอไม่หวังผลนะพอจะรู้หลักอยู่แล้วล่ะก็ทำไปแต่อย่าหวังผลถ้าหวังผลแล้วไม่ได้ความโลภมันนำไปค่อยๆฝึกไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเบอร์สาม
ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเพิ่งเริ่มหัดภาวนานั่งสมาธิทีไรหลงตลอดพยายามหายใจเข้ารู้ให้ชัดหายใจออกให้ชัดเดินยืนนั่งนอนพยายามให้ชัดอยู่กับอิริยาบถ4เป็นคนขี้ใจน้อยเป็นลูกคนเล็กใครว่าอะไรไม่ได้ขี้งอนคอยรู้สึกตัวก็อยากให้หายคิดเข้าข้างตัวเองตลอดชอบคนชมชอบคนพูดจาดีจะรักษาศีลให้ดีขอหลวงปู่เมตตาให้กรรมฐานค่ะ
ถ้าไปอีกนะทำต่อที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเลยนะดีเวลาคนชมแล้วเราชอบก็ถูกแล้วถ้าคนชมเราไม่ชอบก็แปลกแล้วเวลาคนด่าเราโมโหอะไรไม่โมโหก็แปลกแล้วเราไม่บังคับมันนะเราไม่แทรกแซงมันกระทบอารมณ์ที่ดีเราชอบเรารู้กระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเราไม่ชอบเราก็รู้ทุกอย่างมองทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเหมือนเมฆที่ลอยผ่านพระอาทิตย์พระจันทร์ไปเห็นทุกอย่างมันผ่านมาแล้วผ่านไปเรื่อยๆดูไปสบายๆเบอร์สี่
แต่ก่อนเป็นคนช่างคิดเพิ่งเลิกคิดมาได้2 เดือนหลังจากคิดน้อยลงการภาวนาง่ายขึ้นมากเริ่มเห็นการเกิดดับของจิตทั้งตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบและชีวิตประจำวันเห็นการเกิดดับของเวทนาในจิตเด่นชัดยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเราอยู่หากภาวนาแบบนี้ต่อไปมีโอกาสที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราได้หรือไม่ครับ
ได้แต่เวลาภาวนานะเราใช้จิตปกตินะอย่าน้อมให้มันซึมขอเบอร์สี่โมหะมันยาแทรกเยอะอยู่เป็นซึมง่ายนะพยายามรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปแต่อย่าให้เครียดเบอร์ห้า
ในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์มีพุทโธเป็นวิหารธรรมและรู้กายใจในชีวิตประจำวันเมื่อก่อนเพ่งมากตอนนี้ใจเบาสบายขึ้นนิดหน่อยเป็นคนฟุ้งซ่านขี้โกรธโลภชอบบงการก็ตามรู้ไปทันบ้างไม่ทันบ้างที่ปฏิบัติอยู่ถูกทางหรือไม่คะ
ถูกเรียนรู้ตัวเองแล้วถูกนั่นแหละนะเรามีกิเลสอะไรเรารู้แหมนั่นดีที่สุดเลยรู้สึกตัวไปร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเราสุขใจเราทุกข์รู้สึกใจเราดีใจเราร้ายรู้สึกนะรู้สึกไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆพัฒนาไม่ใจร้อนนะอยากได้ผลเร็วๆจะไม่ได้ผลต้องใจเย็นๆเบอร์ 7นะไม่ต้องตื่นเต้นเบอร์ 7นะทำได้ดีอยู่แล้วเดี๋ยวกว่าจะถึงเบอร์ 7เดี๋ยวหัวใจวายไปก่อน
เบอร์6 ทำวัดเช้าเดินนั่งอย่างละ20นาทีทำวัดเย็นเดิน1ชั่วโมงนั่ง30นาทีรักษาศีล8ในวันพระระหว่างวันรู้สึกกายเห็นหลงคิดหลงเพ่งสุขทุกข์โกรธพอใจไม่พอใจมีไหวๆหมุนๆผุดขึ้นเห็นจิตที่ไปรู้เกิดเองดับเองบังคับไม่ได้บางครั้งเห็นสภาวะยังไม่รู้ก็ดับไปก่อนขอหลวงพ่อแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติครับ
มีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ถูกแล้วนะทุกอย่างเราจะรู้ว่ามันคืออะไรหรือไม่รู้ว่าคืออะไรไม่สำคัญนะรู้ว่าคืออะไรแล้วอาศัยแค่สัญญาไปไหมแต่ถ้าเห็นสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปแค่ได้ใช้ได้แล้วดีแล้วล่ะที่ทำนะเบอร์เจ็ด
สวดมนต์และเดินจงกรมดูจิตใช้พุทโธหรือกายเป็นเครื่องอยู่เห็นกิเลสตัวใหม่ๆเพิ่มเวลาเดินจงกรมแต่ขณะทำเห็นสภาวะเบื่อเพิ่มซึ่งคิดว่าเป็นจิตอกุศลเพราะรู้สึกหนักจึงถอยออกโดยขยับมือหรือยิ้มแล้วกลับมารู้สึกที่กายตอนจิตตั้งมั่นลองระลึกลงที่จิตเพื่อเดินปัญญาเห็นอนัตตาบ้างแต่ก็จะมีฟุ้งคล้ายคิดนำควรทำสมถะเพิ่มใช่ไหมครับ
อย่าคิดเยอะรู้สึกเอาอะไรก็ได้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ให้มีสติรู้ไปเรื่อยๆใจเย็นๆอย่าเข้าไปตะลุมบอลกับสภาวะรู้ไปที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะค่อยๆพัฒนาไปแต่ละคนดูพ่อดูนะ8คนก็ดีทุกคนนะแต่ดีคนละแบบแต่ละคนก็ดีในแบบของตัวเองไม่เหมือนกันเบอร์7ตัวนี้หลงตัวนี้โมหะแทรกจะซึมลงไปเลิกปฏิบัติซิหยุดรู้สึกตัวในชีวิตปกติรู้สึกตัวที่เก่งกว่านะตอนที่ไปทำสมาธิลงไปมันซึมลงไปเวลาทำสมาธิอย่าไปแต่งให้จิตซึมจิตสงบเพราะรู้ไม่สงบเพราะรู้นะไม่ต้องน้อมให้มันสงบถ้าพยายามทำให้สงบนะมันจะซึมไปโมหะจะแทรกจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดเห็นร่างกายกระดุกกระดิกไหมรู้สึกกายนะเพราะเวลาดูจิตมันไปตะลุมบอดกับจิตก็รู้สึกกายแหละสะดวกกว่าร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายหายใจอยู่รู้สึกเรื่อยตัวรู้ของเราก็จะเป็นธรรมชาติตัวรู้ตัวนี้ไม่เป็นธรรมชาติแล้วล่ะมันผิดธรรมดาไปแล้วเราตั้งใจจะทำให้หลวงพ่อดูเออตัวนี้ดีแล้วตัวนี้ใช้ได้นะอย่างนี้ถือยันดีไอ้จิตที่เราไปแต่งมานั้นแหละมันทำให้จิตประพัดสอดหายไปกลายเป็นจิตเครียดเครียดซึมแปดเบอร์เจ็ดอะรู้สึกร่างกายเรื่อยๆนะร่างกายกระดุกกระดิกอะไรรู้สึกไปเบอร์แปดอย่าเบอร์แปดก็เรียกยิ้มสู
้เบอร์แปดเดินจงกรมเป็นหลักระหว่างวันดูกายสลับบริกรรมเมตตาติดเพ่งแรงจนเจ็บปวดทั้งตัวช่วงนี้เพ่งลดลงยังคิดนำจนล้ำอยู่บ่อยถ้าเห็นทันจะอดขำไม่ได้มันกลัวโง่กิเลสตัวเด่นคือโทสะและทิฏฐิมานะยังอยู่ครบแค่เห็นมันบ่อยขึ้นกราบขอความเมตตาชี้จุดที่ผิดพลาดค่ะ
ที่เห็นดีแล้วนะถูกแล้วสิ่งที่ต้องระวังมีทิฏฐิอย่ารักษาจิตให้นิ่งตอนนี้เรารักษาจิตให้นิ่งรู้สึกไหมอย่าไปทำให้เป็นธรรมชาติไปแล้วตามรู้ตามเหตุความเปลี่ยนแปลง ดีกว่าไปทำให้มันนิ่งอยู่เฉยๆอ่ะวันนี้เท่านี้นะ